yeşillik alanı.
Efirda yeşillik alanı tapşırılar.
Efirda yeşillik alanı tapşırılar.
Yeşillik alanı.
Efirda yeşillik alanı tapşırılar.
Efirda yeşillik alanı tapşırılar.
Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Тапшыруыбызны милли җир сәнгатебезнең йөзе кашы саналган 50 кий җыры белән башлап җибәрдек. Хәйерле көн барыгызга да. Бүген микрофон алдында Раил Садри, режиссер пультында Рамил Хидиятулла. Сез яшьлек аланы программасын тыңлыйсыз һәм без бүген турыдан-туры эфирдә эшлибез. Студиябез кунаклары талантлы яшьләр, әле генә тыңлаган җырны башкарган Алмаз Сафин һәм Фәридә Сыңгатова. Алар икесе дә данлыклы Татарстан Республикасы дәүләт җыр һәм би ансамблендә эшлиләр. Хәйерле көн, хөрмәтле кунакларыбыз. Без сезне шуннан да үзебезнең студияда күрүгә бик шат. Без бүген әйткәнемчә турыдан-туры эфирдә эшлибез. Студиябезнең телефоннары 555-55-13 яки 555-55-14, Казан коды 843. Шулай ук исегезге түшүрөбүз, бизне хазыр Татарстан радиосунун туурадан-туура эфирде барган тапшырууларын Татарстан Дәүләт телерадио компаниясынын сайтында корапта була, видео аша бизне көрө аласыз, көрө аласыз. Инде биз бүгүнкү тапшырууда студиябыз кунаклары менен жакынанраак таанышып өтөрбүз. Сөзүбүздү Алмаздан башлайк. Алмаз, сени кайсы яклардан деп билебиз?
Рахмат, Раил, мен Алмаз Сафин, мен балык бизнеси жагынан тумушум менен, тумышым белән Шалыдан, үзем Шалы шәһәреннән, туган ягым дип инде үстем, шунда яшибез, шунда үстек, шунда укыдык, Балык Исәсе районы Түбән Тегермәле авылы.
Менә бит әле якташлар да булып чыгабыз икән.
Әйе.
Фәридә безнең кайсы як шишмә суларын ишеп үскән кыз дип сорасам инде.
Мин Казан кызы, Казанда туып үстем. Әтием тумышы белән Апас районыннан, әнием Мариял Республикасынан.
Мине Мәдени Жумга газетының соңгы саннарында синең турында Ахтем Абызарипов шулкадәр матур, тәфсилле мәкалә бастырып чыгарган иде. Ул синанда Фәридә Кудашеваның дәвамчысы дип тә аты. Менә Казанда туып үскән кызга шундый мәң каян килде икән.
Әйтә дә алмыйм инде, менә шундый сорау күп еш бирәләр. Бәлки укытучыларым әйбәт булгандыр. Алар менә кичкенә чагымнан ук миндә ниндидер сәләт күреп, шул сәләтне үстергәннәр. Мин шулай дип уйлыйм. Укытучылар бик әйбәт булырга тиеш кешенең.
Җырнанга сәләт ул барыбер иң беренче чиратта гаиләдән килә бит инде, әйбәт. Менә сез үскән гаиләдән индирек мохит хөкем сөрде.
Табигаттан бирелгәндер инде күбесенчә. Без авыл балалары буларак без теге авылда инде ул хәтлек музыкаль школаларын ди мөмкинчелекләр бик булмады. Табигатта менә әтиенидән килә инде ул. Ничек тә булса, кем дә булса, гаиләдә барыбер җырлаган, биегән булырга тиеш. Минем әтием биюче дип әйтергә була, биергә яратайды. Җырга да, бабай да, әни ягында да җырга бик гел менә Табак сау туйганда да гел җырлап йөри торган кеше, ул моңсыз кеше андый була алмый инде ул. Шулардан килгән дип әйтергә була. Һәм мәктәпкә кергәч, мәктәпкә укырга кергәннән үк инде безнең беренче укытучыбыз Рәшидә апа иде инде. Шул беренче укытучылардан ук башлангандыр инде. Алар күреп, нинди җырлар өйрәтеп, безне әкренләп тәрбиеч биргән кешеләр иң тарихның төбенә кайтсак, шулар дип әйтәсе килә инде. Аннан соң инде әкренләп Укырга кирип, Казанга килеп, монда Казандагы безнең бөек мөгаллимнәр белән эшләп, шулай җирше булып киткән кешеләр инде без.
Менә авыл баласы бит инде ул авыл клубларында, ул сәхнәләрендә җырлый башлый беренче адымнарын шунда ясый. Синекедә шулай булгандыр инде алмаш.
Шулай, шулай җырламаган
җирләр шактан инде беренче тапкыр сәхнәгә.
Ничә яшьтә дип инде шул беренче класслардан башлангандыр инде ул. Авылда бит инде бер күреп алсалар, шуның белән китә бит инде ул. Нинди бәйрәм генә булса да һәр вакыт гел катнашып бардык инде, Аллага шөкер. Шуның белән тормыш әкренләп шул җыр өлкәсе белән бәйләнеп үзеннән үзе шулай китте. Инде безнең.
Фәридә, сиңа Алмаздан аермалы буларак, музыкаль мәктәптә уку мөмкинлеге дә булгандыр, Казан кызы буларак.
Әйе, әлбәттә. Алмаздан аермалы буларак, минем әтием дә, әнием дә бөтенләй җыр сәнгатенә кагылышлы түгел. Әйе. Тик менә минем дәвәтием генә бер тапкыр ишеткәнем булды аның җырлавын. Шул дәвәтием дә моң бар дип әйтер идем. Бәлки аңардан миңа күчкәндер.
Бу кайсы яктан инде дәвәтим?
Апас районы. Әйе, мин музыка мәктәбендә укыдым. Шулай ук мәктәп елларыннан бирле бер җырлап күрсәткәч, алмас әйтмешли инде. Җырттылар да җырттылар концертларга. Тик мин рәхмәтлегенә үзен укытучыларыма шуның өчен. Һәм дә инде музыка мәктәбенә кердем 11 яшемдә. Музыка мәктәбендә дә инде бик ошатып алдылар. Шулай ук концертларга, конкурсларга бик күп җирдем инде. Музыка мәктәбендә миңа менә шул җырга мәхәббәт уяттылар.
Һәм дә инде исемнәрендә искә алыйк әле без.
Әйе, минем укытучым Капралова Светлана Анатольевна. ул чыннан да миңа минем күңелемдә мәхәббәт уятты музыкага. Һәм дә инде менә минем бүтән җиргә укырга керергә дә шундый уйларым да юк иде. Чөнки музыка мәктәбен бетергәч, мин инде училищега керергә шундый карар кылдым әйе. Музыка училищесенә ухадив исемдәге музыка клиеты иде инде ул вакытта. Менә шуннан китте инде. Музыка клиентын тәмамлагач, мин консерваторияга кердем. Һәм консерваторияны тәмамлагач, мин җир һәм био ансамбленә эшкә урнаштым.
Консерваторияда кемнең классында укырга туры килде?
Музыка клиентында мин Туй Ания Туйшева классында укыдым. Консерваторияда Мурзиева Гүлнара Агдавна классында укыдым.
Алмаз инде безнең ул мәдәният һәм сәнгать институтына укырга керде.
2009 елны укырга кердем. Казанга килеп, мәдәният һәм сәнгать университетына, ул вакытта университет иде, аннан соң үзгәреп бетте булган инде ул. Академияда булган кайчандыр анда укырга кердем. Безнең анда бит инде данлыклы Салаузекиш Фатхетдинов классы бар. Шунда безнең хыял иде инде ул. Шунда укырга кердек. Анда безнең укытучылар, халык артистлары Илсур Каривич Сафин иде, Рима апа Ибрахимова, алар белән матур гына укып 4 ел укып чыктым мен шул университетта. Аларга бик зур рәхмәтләремне әйтәсе килә. Салау Зәкиевичкә дә, алар бездән кеше ясадылар дип әйтергә була инде. Аннан соң инде Җирхан Бию ансамбленә килдем. Анда Винер Хасановны каршы алды инде безне. Ул прослушивать итә иде. Кызганча каршы ул хәзер безнең арада юк инде.
Винер Хасановны хәтерлисезме? Искә алмаган көнебез дә юктыр инде бер карасаң.
Искә алмаган бер көнебез дә юк Винер Хасановны. Шыннан да бөек кеше, бөек остазыбыз безнең. Хорда утырган һәрбер менә кеше Венера Хасанны, Венер Хасанны эшкә алган кеше инде. Кеше иткән кеше. Безнең өчен бик зур югалту. Шыннан да менә искә алган саен күз яшьләре чыга. Бүген дә әле менә без аны искә алган идек әле бездә белән генә. Шуңа күрә урыныч мақтап алсын. Урыныч мақтап алсын.
Ансамбльдә нинди генә темага кереп китсәк тә, Венера Хасановнага килеп чыгабыз без. Аны аңлатып бетереп булмый. Бәлки шундый көчле энергетикалы кеше булды микән инде, ул алыштыргысыз көчле кешеләр була диләр.
Шундый
менә шундый кеше булды булган инде ул безнең. Чөнки әле без алай ук башкалар кебек бик күп озак дәвердә эшләгән кеше булмасак та, без әле яшьләр саналабыз. Безгә дә шул хәтлек зур истәлек булып калган кеше, ул бөтен кешегә дә шулай булган. Бик яхшы кеше булган күрәсең инде. Шулай менә.
Ие, сез эшләгән коллектив, сезне бирегә алып килгән юл, нинди юл ул? Кайчан килеп эләктегез бу коллективка?
Мин 2013 елны мәдәният һәм сәнгать университетын укып бетергәч, менә шул Венера Хасановнага прослушиваниегә дип әйтегенде, тыңларга, ул мине тыңлады инде. Ул мине тыңлады да, әнем, әйдәгез, сезнең все нормально ди, сезнең барысы да яхшы ди. Шулай эшләп киттек инде, менә 8 ел була инде хәзер Җир һәм био ансамблендә матур гына эшләп ятабыз, Аллага шөкер.
Фәридә.
Мин 2017 елның җәендә килдем. Консерваторияны тәмамлагач, шулай ук менә әле күз алдымда ул көн Венер Хасанны эштә иде, ә бөтен коллектив отпускта иде әле. Мин килдем дә, Венер Хасанна инде мине шул хәтле шатланды, мине күргәч, и балам, син безгә генә кил, безгә генә кил дип менә озатып жіберді мені, ха, отпусктан шығалар, әрәтенач отпусктан шыға, келерсің, тек кел, бір қоя барма, бір қоя барма, бізге ғана кел деп, ол мені шақырды енді. Но, ансамбльға ішке орнашу деген қиялым бар еді менің училищеға кіргендегін әлі. Мен татар маңа конкурсында қатнашқан едім. Хәм шында мин костюмнарны гел ансамбльдан аладым. Анда бит инде арендага. Хәм дә Айрат Ринач мине күреп алды да, ошылышы ансамбль костюмында татар моя конкурсында. Ты к нам приходи, ди. Когда к нам придешь, ди? Әле мин анда кичкенә идем. Элена миңа 14-ме, 15-ме яш иде. Мин шунда инде шул ансамбльга кирем деп хыялланып, менә
шулай
язган булган инде.
Шулай язган булган димәк. Фәридәсенә барыбер җиңелрәк булган әле кирип китергә, менә алмазга нишегрәк булды икән коллективка кушылып китү.
Коллективка кушылып китү монсы инде дөрес сорау бирәсез, теге кеше уйлый эшкә кердең дә осатхана эшләп киттең дип уйлый. Дөресен әйткәндә,
анда бит һәрбер кешенең үз урыны бар, һәрбер шәхес диярлек инде урнашып беткән.
20 яшьләр 21-22 тирәсендә киләсең, барыбер яш килеш әле бик күбәйберен аңлап бетермәгән килеш, ниндидер барыбер поддержка кирәк кешеләргә инде. Анда безнең бит инде төп хармистерыбыз менә хәзер безнең Нияз Рафисович Гараев, ул да һәм сәнгать җитәкчебез Айрат Рантович Хаметов, алар безгә бик зур өметләр баглап, безне әкрен генә шушы өлкәгә матур гына кертеп җибәрделәр. Аларга бик зур рәхмәт. Һәм шулай ук үзем белән менә без җитенде хорда якынча инде 30 лап кеше эшлибез. Егетләр һәр вакыт бер кашанда безгә яшьләрне кыйрсыту көнчелекме андый бер безнең ансамбльдә гомумән юк. Безне һәр вакыт поддержать иттеләр, булышып тордылар инде. Менә мин лично шәхсән әйтә алам, безнең атказанган артистларыбыз, алар инде 20 елга якынлап сәхнәне тоталар. Менә Рамил Миңнегалиев, Илнур Нуриев, Фәрид Гафиятуллиннар, алар безне әкренләп шушы сәхнәнең, шушы ансамбль репертуарының бөтен нишкәлекләрен әкренләп шулай өйрәтеп, безне шушы юлга кертеп җибәрделәр. Бик зур рәхмәт барлык коллегаларга, барлык җитәкчеләребезгә әйтәсе килә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, эксегезгә төшереп үтәбез. Без бүген турыдан-туры эфирда эшлибез. Студиябезнең кунаклары Татарстан Республикасы Дәүләт җыр һәм би ансамбленең яш солистлары Алмаз Сафин һәм Фәридә Сыңгатова. Студиябезнең телефоннары 555-55-13 һәм 555-55-14. Яш вакытта сез үзегез кемнәрне тыңлап үстегез? Ул тыңлаган артистлар арасында Татар Дәүләт җыр һәм би ансамбленең чыгышлары, язмалары бар иде микән?
Ансамбль артистларының язмалары күп инде ул. Без әле ул яш вакытта бит инде кемнең кайда эшләгәнен аңлап та бетермиде идек. Хәзергә аңлый башладык. Безнең ансамбльдә шундый шәхесләр эшләгән икән дип горурланып эшлибез үз менә. Ул да инде безнең менә мәрхүм Хәмдүнә апаларыбыз, Әлфия апа узалылар бездә эшләгәннәр бит инде безнең ветераннарыбыз. Анда бик күп безнең танылган шәхесләр эшләгән. Что-то онытылып китте әзрәк.
Шул шәхесләрне дә искә алып, әйдәгез бер уен уйнап алыйк әле. Бу уен инде безнең шундый тәнәфис форматында булсын. Хәзер сезгә безнең җырлар тәкъдим итләчәк, һәм ул җырларны сез инде белергә тиешсез, ләкин башта әйтергә тиеш. Ничә секундта сез бу җырны таныячаксыз?
Мин
әйдә башта алмаздан башлыйк әле. Алмаз, бу җырны син 15 секундтан да артмасын. Ничә секундта танысың?
Әйдәгез, 5 секунд булсын.
Әйдәгез, тыңлыйбыз.
Тырышып карыйбыз.
Биш секунд үтте. Бу безнең ансамбльнең иң беренче язмаларыннан берсе диярлек. Бу бик...
Бормалы су түгелме икән бу?
Дөрес, Алмаз, бормалы су булды.
Аллаға шүкір. Мен
Фәридәге төшәбез.
Бормалы су.
Кәнеше булдырдым сен.
Ничә секундта?
Менә тырыштым инде.
10 секунд.
10 секунд, яхшы. Он секунд үтте. Ансамбль репертуары шулай ук Татарстан радиосының алтын фондына кергән язма.
Бик танышта инде үзенә күрә.
Тагын әйдә,
без тагын тыңлап карыйкмы бераз гына?
Әзерәк, әйе.
Ничек дип әйтергә белмим, мин бу сорауга җавап таба алмыйм, чөнки үзем эшләгән дәвердә әле бу җырлар
безнең
җырлаган булмады, бу элекке кирәк безнең язмалар инде. Мин
бу шакрым саен яшел багана дигән җырбыз да. Алга таба китәбез. Алмаз, ничә секундта?
5 болса аны арттырбыз.
Жакшы.
Секундтан жете.
Ие.
Қаяна кидип
қалды. Йок шол.
Бутадым?
Йок шол. Баштагы мотивлары гана шул, лекин бу жердин исими башка.
Баштагы мотив шул, шул иде шол.
Ну, эйде тыңдап карайык анан бир аз гана. Мысын өзім әйтірбен, бұл өзің Татарстан радиосы гемнен әуірілген Қозан Сирей деген жер. Махмұт Хусейн шиғыры Рағды Халитов кейде. Ансамбль солистлары башқара шулай.
Міне яңадан біздің 84 еллік ансамбльда болған барлық записларына, язмаларына таңларға тұру келейінді.
Ее, Сирейдеге тоғын.
Айдайыз.
Неше секунд?
10. Оннан да зірек болмас.
Бұрынғырақ жазмаларының бірсі.
Байлардан қозып шығарасыздар.
Біздің алтын фонд, ансамбль репертуары.
Аның бит әлі есімі де тезгіне башқа келмей.
Недір бейрем тұрында жер болай.
Фейдеге.
Йоқ ма? Бүйк ауыр.
Подсказка керегінді бізге.
Әйе. Бір подсказка.
Әйде тағын біразғына тыңлап қарек.
Жылаған да
ек, ежіткен да ек, түшінгәнің бірсі Сүлейман Юсупов солист боларат. Башқара енді ебет білгенсіздер, бұл Қазақ тұстына деген жер. Захид Хабибуллин, кие Сибғат Хаким. Бәлкі келесісін мне Олмаз Бектис Тонер. Тағын айдегіз. Неше секунд?
Қазір қаушы башладық енді бұлай.
Неше секунд?
10 секунд бұлай.
10 секунд. Артып кеттейінді болмас. Башқара, сізді жердің сіздің яңа репертуарда бар ол?
Яңа репертуарда бек...
Тізме боларақ бара?
Есемін айта алмайым. Жыр таныш.
Зариф, татар халық кие.
Зариф.
Ие. Елші, Фәрейді әйді тауын біріні?
Әйді.
Шуң бейбет
башлаған едім. Келеп кеттігіз бейтінде.
Фәріде жауап бір.
Сен білмейсің ма?
Білем, күйін білем.
Күйімді білем.
Сөздерінде білем, есімін білем, бізге райлайтын.
Есімі бұл құшлар.
Құшлар.
Құшлар кейі, хаваларда ұшқан. Құшлар кейі. Айда тағын бір екіні ойнап алабыз да. Алмас? Алмазға, шират. Жарлай. Алмаз.
Сандугач.
Дөрес, бу башкорт халык кие, сандугач.
Әйе, менә башкара кем Рамил Миңгәриев түгел микән бу?
Рамил Миңгәриев кашаган әйе.
Миңгәриев Тимур.
Кашаган.
Яхшы. Фәридә әйдә инде соңгысы хәзер.
Гармон, гармон. Моны танымаслык түгел.
Визит карточкабыз. Менә күпме без артистларыбызны, күпме җырларыбызны, күпме язмаларыбызны искә алдык. Инде киләчәктә дә шушы җырлар, шушы язмалар арасында сезнең дә язмаларыгыз урын алыр дигән өметтә калабыз.
Амин,
әмин,
шулай булсын.
Инде без ансамбльнең яңалыклары турында да сөйләшеп үтик. Бик тә безгә шалтырату бар дип хәбәр итәләр. Әйдә без аны тыңлап үтик. Аннан соң яңалыкларга кагылып үтәрбез. Хәерле көн, исәнмесез, тыңлыйбыз сезне.
Сорауым бар иде. Берсе, беренчесе, алар Татарстан радиосын даими рәвештә тыңлыйлар микән? Икенчесе, аларның хәзерге вакытта гаилә хәлләре, менә шул гына. Һәм туган телгә мөнәсәбәтләре, рәхмәт.
Рәхмәт бик зур.
Рәхмәт.
Рәхмәт.
Дигән сораулар.
Кем җавап бирә?
Әйдәмәс.
Мин өйләнгән, ике малаем бар. Улы малай Аяз 4 яш, кичкене малаем Әмирхан 2 яш була менә. Шулай матур гына яшәп ятабыз. Татар теленә караш, татар теленә карашыбыз яхшы инде. Татар телен сакларга кирәк дип әйтәбез бит инде, менә гел сөйләшәбез. Татар телен ничек саклап калырга дип сөйләшкән булабыз инде ул. Без үзебез дә шуны сөйләшә-сөйләшә артыгын уйлап алайык та кирәк түгелдер дип саныйм мин, чөнки ул башка телләр берсе дә алай башларын югалтып, менә сакларга кирәк дип йөрми, аларның беркая юкка да чыкмый телләре, менә мин бик уйлыйм ул темага. Тел үзеңнең менә шул гаилә үзеңнән башланадыр инде.
Гаиләдә татарча сөйләшергә
кирәк. Ниндидер нәрсәдер уйлап чыгарып, ниндидер әйбер төзеп кенә алай гына саклап булмыйдыр ул.
Менә
без саклыйбыз дип әйтә алабыз, чөнки безнең татар ансамбле бит инде без. Без менә авылларда, концертларда йөрәбез, бик күп җирләрдә булабыз. Без күрәбез ул татарларның барлыгын. Нинди телләрен беләләр малар, без моны беләбез. Һәм мин татар теле өчен бердә алай куркып, шаң сугып йөрмәс идем бетә безнең телебез дип. Аллага шөкер, барлык концертларыбызда заллар тулы. Татарлар бөтен җирдә бар, җирнең кайсы почмагында гына булсак та татарлар бар. Әле ул Казан татарларына караганда да күбрәк татар телен мөстәкыльрәк беләләрдер. Шуңа күрә мин үзебезнең телебез өчен Аллага шөкер дип кенә яшим.
Фәридә.
Мин Киевдә, әлегә балаларым юк. Шыннан гына әйткәндә, даими рәвештә радио тыңлаганым да юк. Үземнең менә.
Ләкин социаль челтәрләрдән безнең язмаларны барып карап барабыз.
Әйе, социаль челтәрләрдә генә карап барабыз. Татар теленә, татар теле турында мин бик татар булуым белән горурланам. Һәм дә безнең телебез яшәсен дип бик күп кыш куябыз инде без ансамбль белән дә. Тик менә татар телендә, гаиләдә татар теле гаиләдә булырга тиеш. Балалар белән гел татарча гына сөйләшергә тиешбез без. Мин менә минем племянникларым белән дә гел татарча сөйләшәм, алар да телләре аларның татарча ашалды. Әйе.
Татарстан радио бүлдердем була инде. Татарстан радиосы буенча сорауга җавап бирергә онытып җибәргәнмен. Радионы тыңлыйбыз машинада йөргәндә, менә руль артында йөргәндә.
Машинада, әйе.
Шунда килеп чыга инде төрле радиолар арасында тыңлыйбыз. Булай аерым утырып радио тыңлап торган юк инде дөресен генә әйткәндә. Постоянно безнең репетиция, концертлар Татарстан радиосына телебез алга таба да үсешләр, Раил сиңа, үзеңә шәхсән.
Безнең инде тапшыруыбыз ахырына да күп вакыт калмый, шулай да без концерт турында сөйләшеп үтәбез. Ниндирәк концерт булачак ул 1 мартта, шулай ук инде Камал театрында булачак бит, әйе бит.
Әйе, 1 март көнне Камал театры сәхнәсендә кичке сәгать 7-дә барлык безнең иҗатны яратучы тамашачыларыбызны көтеп калабыз. Бик яхшы концерт булачак.
Bizim ансамбль bizim юбилейлеріне bağışlanan концерт була. Мустафин
біздің
Рашид Мустафиннің юбилейі 75 яш, біздің Айрат Ринатовичнің, Хаметов Айрат Ринатовичнің сәнғат жетекшіміздің юбилейі 50 яш, хамда енді міне оларға бағышланған концерт болашақ біздің.
Екінші бөлікте енді біздің жаңа программамыз, той программасы бола, бик көңілді, бик жақсы концерт болашақ.
Режиссері
Шулайық біздің түп хормейстеріміз Нияз Рафисович Гарайсың да, әлі мен кеше ғана бүгін туған күні тоже Шулайық юбилей, аны да құтлаймыз.
Енді бізге құттықтауларға қосыламыз. Татарстан радиосы да бұл құттықтауларға қосыла. Бүгін демек сіздің күш зор, күшке толы қуатқа репетицияларыңыз бар. Енді әлі бит тагын авылларда йөрергә дә өлгерәсез, яңа ачылган клубка, клубларга барып концертлар куясыз. Сезне халык ничек кабул итә бу уңайдан? Беләләрме, таныйлармы дигәндәй?
Әйе, без менә президентыбыз программасы белән авыл клубларын ачып җирибез. Бик шаккаталар инде авылларда. Шундай зур ансамбль килер.
Мондай
ансамбльне күргәнебез юк, мондай концертларны күргәнебез юк. Төштә кебек йөрибез дип әзерләнәләр инде бик каталар, шәйләр ишертеп, ашатып безне җибәрәләр. Бик матур каршы алалар, җылы каршы алалар. Кайнар алкышларга күмеп безне шулай итеп біз йөрибез инде. Біз бик яратабыз ол концертларын. Шыннан ғана айтқанда.
Сәхнелер кішкене түгілмесің ғанда, сіз сиясызмы барайсыз?
Кішкене болса да, алар бик бұршылалар инде. Ой, қазір біздің сәхнелер ешілмесе яры инде деп.
Біз бүтінде 50-ге яқын артист, әлі бұл ауылда. Біз бүтінің состав бик зор. 80-ге яқын артист, ауылларда сәхне бәлеке үрек болғаш, біз енді 40-50 кіші бәлке шығабыз яқынша.
2 автобус. Хәзер кыш көне бигрәк тә читен кайбер авылларда
юлларда бик
яхшытылмаган була. Тик җирибез бик рәхәтләнеп, бик
күңелле, бара гөрли.
Әле бит аннан соң айрым да чыгышлар ясыйсыз, әйе бит үзләрегезнең җырларыгызны да яздырасыз, менә моңа ничек вакыт табасыз.
Ул әзерәк эстрада белән бәйләрәк инде, мисал үзебезнең
инициатива дип әйтик инде.
Үзебезнең инициатива дип әйтик, әйе, кемләп шулай тырышабыз инде, төрле өлкәдә әзерәк эшләргә кирәк бит инде. Но дөресен генә әйткәндә, тормышыбыз ансамбльгә багышлыйбыз күбрәк.
Ансамбльдә генә тормыш алып барып буламы, шунсында сорап үтим әле.
Ансамбль безнең вакытыбызны бик күп ала дип әйтик, шулай дип әйтеп булаймы?
Әйе, аерылгысыз.
Мин дә инде үзем шәхсән эстрадада да әзрәк җырлап йөрим, тырышам инде җырларга, концертларга да чыгып җирибез, җырлар да яздырырга тырышам. Тик менә ансамбль ул безнең беренче урында, төп эшебез безнең. Һәм дә инде ансамбльне яратмасаң, аңа тугры булмасаң, бер нәрсә берне
үзе шуны яратмасаң эшләп булмый инде.
Булмый, әйе, ансамбльдә эшләп булмый. Шуңа күрә без аңа бирелебез, без бик рәхәтләнеп эшлибез, үзебезне биш биреп.
Шуңа күрә сезгә алга таба да иҗат уңышлары теләп, һәм инде безнең тыңлаучыларыбызны барсында 1 март көнне сәгать кичке җидедә, бүген ялгышмасам, Камал театрына чакырып калабыз. Бүген безнең студиябездә кунакта яшь җырчылар Фәридә Сынгатова һәм Алмаз Сафин булды. Шундый кыска вакытлы гына әңгәмәдә. Сез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яшьлек оланы программасын тыңладыгыз. Аны Раил Садри алып барды. Режиссер пультында Рамил Хизиятулла булды. Без инде тапшыруыбызны Фәридә синең башкаруындагы җыр белән тәмамлыйбыз.
Бер эстрада җыр.
Уйлану дип атала. Илфир Искендәров кие, Ринат Мөслимов шигыре. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз.
шәһәр.